Cântă Aleluia, Mielului pe tron. Ce frumoase cuvinte! Rezultatul lor sunt că Domnul ne luminează în biserica noastră. De ce vă spun acest lucru? Pentru că suntem în Isaia și în Isaia am mai citit-o de vreo câteva ori, dar toate lucrurile erau acoperite. Acum vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că ne dă mult har în biserica noastră și ne luminează și împreună cu El și noi la un loc descoperim atâtea lucruri în această extraordinară carte. Dar cartea Isaia este, după cum știm toți, o carte profetică. Sunt lucruri care au fost spuse de proroci, de prorocul Isaia, și care s-au îndeplinit după sute de ani. Acest lucru este extraordinar pentru noi, din punct de vedere omenesc, pentru noi ca oameni. Să stai și să prevezi ceva ce se va întâmpla peste 200 de ani. E mai mult decât putem înțelege noi oamenii, decât putem face noi oamenii. Să fac un mic rezum la ce s-a făcut până acum. Cartea Isaia o putem numi lumină în întuneric. Se poate împărți în trei mari secțiuni. De fapt, așa a fost și împărțită. De la 1 la 35 profeție, după care de la 40-66 iarăși profeție, și am avut în mijlocul secțiunii o parte de istorie. Acum suntem în secțiunea a treia. Capitolele 40-66 reprezintă profeții timpurii despre ieșirea lui Israel din robia babiloniană. Denumirea secțiunii în care suntem acum este lucrarea Domnului și jertfirea acestuia. Iar capitolul în care vom intra în această zi, capitolul 49, se numește Lumina Neamurilor. Vom vedea în acest capitol cum un personaj, care n-am să vi-l spun de la început, am să vă lăs să-l ghiciți, străbate tot capitolul, străbate toată istoria. Este o umbră a lucrurilor trecute și a lucrurilor prezente și viitoare. Este ca un background al acestei secțiuni. Vom împărți capitolul 49 în felul următor. După cum vedeți, primele 7 capitole sunt împărțite foarte, foarte des, foarte strict. Este un capitol foarte dens, profund, și va trebui studiat un pic mai cu atenție. Iar partea din 8-26 o vom citi într-un calup unitar. Aș vrea să încep cuvântul meu despre Isaia 49 cu o parte din versetul 6, partea a doua. Te voi face lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Foarte frumoasă afirmație, o misiune extraordinară. Dar să vedem ce se ascunde în spatele acestei afirmații. Primul verset, ascultați-mă, ostroade, luați aminte, popoare depărtate. Domnul m-a chemat din sânul mamei mele. După cum vedem, este o adresare mondială. Ascultați-mă, popoare. Stați și m-am gândit, oare este vorba de numai de partea geografică a popoarelor sau și cele temporale, adică se referă numai la timpul de atunci și la întinderea geografică a Pământului, sau se referă și la popoarele care vor fi după perioada respectivă. Cu siguranță le are în vedere pe amândouă. M-a numit din pântecele mamei mele. Aș vrea să citim Psalmul 22, numai două versete, care confirmă lucrul acesta. Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Vedem cum sunt oameni care sunt chemați din pântecele mamei lor. Sunt oameni fără păcat. Au mai fost și alții. Iacov, Ioan, știți dumneavoastră și pe restul, mai mulți cât sunt. Acești oameni au o chemare specială. Ei au avut în istorie, au avut un rol important pus de către Dumnezeu. Să facă lucruri mărețe. Gura ca o sabie ascuțită. Nu știu dacă știți, dar o sabie ascuțită cu două tăișuri era, nu mai știu dacă acum, dar pe vremea când eram eu tânăr, era interzis să porți așa ceva. Este o armă deosebit de periculoasă. Și personajul nostru trebuia să folosească cuvântul ca o armă, ca un cuțit cu două tăișuri. Trebuia să propage cuvântul lui Dumnezeu, să spună lucruri pe care pe alții nu prea i-a încântat. Cuvântul lui Dumnezeu doare. În Apocalipsa 1:16 ne spune, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Vedeți cum versetele din Biblie nu se confirmă prin ei însăși. Dacă ne uităm în toată cartea, găsim permanent confirmări al celor afirmate. Personajul nostru nu a fost strivit de mâna lui Dumnezeu. El a fost acoperit, ascuns de umbra mâinii lui Dumnezeu. Foarte frumos aici. Nu s-a simțit stânjenit, s-a simțit lejer. Numai umbra îl acoperea. Și de ce îl acoperea? Pentru că trebuia să apară la locul și la momentul potrivit în istorie. Era planul secret al lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Psalmul 91, vom vedea cum Dumnezeu l-a protejat până în momentul apariției lui pe mapamond. El însuși a fost ca o săgeată îndreptată împotriva vrăjmașilor. Vrăjmașii se fereau de el, dacă te poți feri de o săgeată, foarte greu. Lucrurile veneau din gura lui ca din gura lui Dumnezeu. Pe mulți îi rănea, la mulți nu le convenea. A fost nu numai planul secret al lui Dumnezeu, ci și arma secretă a lui Dumnezeu. Vedeți? Vorbim de planul secret, de arma secret, lucrurile sunt tare ascunse. Dumnezeu este un extraordinar strateg. Vom vedea pe parcurs mai multe lucruri. În Psalmul 2 zice, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Oare cine o fi personajul? Ghiciți cine este? Israel avea rolul de a fi lumina lumii. Israel nu și-a îndeplinit rolul de lumina lumii, dar personajul nostru l-a făcut cu brio, cu putere, cu putere dumnezeiască. El a fost și este în continuare farul celor năpăstuiți. Dar lucrurile nu stau extraordinar de bine din punct de vedere omenesc, din punct de vedere fizic. Personajul nostru va avea foarte mult de suferit. Nu a avut o treabă ușoară pe pământ. De câte ori citesc Psalmul 22, mă cutremur și inima îmi bate din ce în ce mai repede. Am ales numai două părți din două versete în care scrie mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ce pot să mai spui? Este crunt. M-am interesat și eu să văd câte oase are un corp omenesc. Acum, cu internetul, toată informația este liberă. Și am găsit că ar fi vorba de 206 oase. Probabil medicii din niște vor confirma sau nu. 206 oase. Și m-am imaginat, dacă aș număra 206 oase, o grămadă de oase, cred că nu ar fi chiar așa de greu. Dar ca să îți numeri 206 de oase pe tine, după intensitatea și locul durerii, cred că este extraordinar de complicat. Este crunt suferințele care sunt crunte suferințele care le-a avut. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul Sfântului Israel către cel disprețuit și urât de popor, către robul celor puternici. Capitolul 53 este dedicat personajului nostru în totalitate. Aș citi numai două părți, două jumătăți de verset. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Nici înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Ce mai putem să zicem? Dumnezeu a trecut pe lângă noi și noi nu l-am văzut. Noi îl așteptam pe Dumnezeu să vină pe un nor de slavă, să vină cu putere, cu armate și el a trecut încet pe lângă noi, neobservat, într-o formă în care nu ne-a atras deloc privirile. Tot în Psalmul 22, cu 19, ne spune așa: Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu ești tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Aceasta este confirmarea că cel disprețuit de popor, cel care a trecut prin suferințe, a ales calea Domnului, a ales ajutorul Domnului și răsplata Domnului. Dacă stăm și ne gândim de câte ori ne uităm la omul care ne dă răsplata, la omul care ne ajută, de câte ori nu așteptăm de la Dumnezeu răsplata, de câte ori așteptăm de la om răsplata și vedem pe omul care ne dă răsplata, ne uităm în spatele lui, îl vedem pe Dumnezeu în spatele lui? Cred că nu întotdeauna îl vedem pe Dumnezeu. Noi așteptăm răsplata de la Dumnezeu. El a așteptat răsplata de la Domnul. Chiar și cu atâta suferință, personajul nostru și-a îndeplinit misiunea ca un soldat care moare, dar nu se predă. Atenție, Dumnezeu nu doarme. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei lui, ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel. Iată misiunea personajului, trebuia adus înapoi Israel. Aceasta era lucrarea. Întâi trebuia adus Israel. Pentru lucrarea aceasta, el era foarte prețuit înaintea Domnului. Personajul nostru era mai prețuit decât aurul și argintul din cântecul de mai înainte. Stăm și ne întrebăm din 7b, împărații vor vedea lucrul acesta și se vor scula, voievozii se vor scula în pământ, se vor închina. De unde, Doamne, atâta recunoaștere? De ce se vor închina împărații? Trimiterea a fost clară, pentru că este puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. În Ioan 11, dacă ne aducem aminte, spune că el a fost la ai săi și ai săi nu l-au primit. În fapte, Pavel spune, cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți, singur vă judecați ca nevrednici pentru viață veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Deci, era prea puțin lucru să-l aduci pe Israel înapoi, trebuia să se întoarcă spre neamuri. De aceea, misiunea, te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Cred că e gata cu suspansul, v-am ținut prea mult, cred că v-ați dat seama despre cine este vorba. Toate aceste lucruri, toate aceste suferințe, chinuri, lupte, le-a dus Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Am stat și m-am gândit, eu ca tată, nici nu, numai cât mă gândesc mi se face rău. Cum a avut Dumnezeu puterea să-L dea pe propriul Său Fiu? Numai dragostea pentru noi, probabil, a făcut ca lucrurile să-și urmeze calea care a urmat, ca Dumnezeu să-și dea viața pentru noi și pentru păcatele noastre. Eu personal nu aș fi putut face lucrul acesta. Vom trece în partea a doua, izbăvirea și mântuirea lui Israel, de la versetul 8 la 26. Aici, așa vorbește mai departe Domnul, la vremea îndurării lui te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta, te voi băzi, te voi pune, arătați-vă, el vor paște pe drumuri, vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Ce s-a întâmplat? Deodată, din robie, din praf, din mizerie, din suferință, deodată lucrurile s-au schimbat. Cineva a dat pagina. Israel are promisiunile ieșirii din robie. Dar nu orice fel de ieșire din robie. Gândul ne duce la ieșirea din robie din Babilon, în imediat și în temporal, în depărtat, ieșirea din mântuirea lui Israel. Deci una este ieșirea lui Israel din Babilon și mântuirea lui Israel, a doua parte. Mântuirea lui Israel este important în planul lui Dumnezeu. De ce e important? Pentru că atunci va fi a doua venire a Domnului Iisus. Și mare bucurie va face aceasta pe pământ. Bucurați-vă cerul, veseliți-vă pământule, izbucniri de strigăte de bucurie. Domnul mângâie pe poporul lui sleit de robie, sleit de putere. Iată surpriza, când ei credeau că totul este pierdut, când Sion zicea, m-a părăsit Domnul, m-a uitat. Nu, surpriza este că un număr foarte mare de evrei se întorc în Babilon. Când credeau că totul este pierdut, atunci a venit eliberarea. Asta și m-am gândit de câte ori în viața mea, în necazuri, că au fost multe, slavă Domnului, am așteptat rezolvarea lui Dumnezeu. O să vă spun că am așteptat o perioadă, dar răbdarea mea a avut permanent niște limite și am intervenit. Dar când am intervenit? Exact cu câteva secunde, eu știu, zile înainte de intervenția lui Dumnezeu. Răbdarea noastră duce până în pragul de înaintea rezolvării problemei lui Dumnezeu, înaintea soluției lui Dumnezeu. Așa și evreii au spus, m-au părăsit, m-a uitat Domnul. Au căzut, mâinile s-au lăsat și capul au plecat. Pentru că probabil mulți nu-l mai ascultau în acea vreme pe Isaia. Cine îl mai asculta? Daniel? Cine îl mai asculta? Erau probabil câțiva apropiați, evreii își vedeau de robia lor și de necazul lor. În Isaia 45:1 este o profeție care s-a împlinit. Este o profeție care s-a împlinit după 200 de ani aproape. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține în mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților. Deci Domnul i-a zis lui Cir, cred că Cir nici n-a știut ce a făcut, a dat drumul la zăgazuri. Poporul Israel a pornit către țara lui. Popoarele erau uimite, evreii nu mai în cap în țara lor. Fie aceștia de care ai fost lipsit vor spune mereu unul la urechile tale, locul este prea strâmt pentru mine, fă-mi loc ca să pot să mă așez. Evreii nu mai în cap în țara lor. Nu știu dacă ce am să vă spun acum a fost numai o parte a îndeplinirii sau a fost chiar îndeplinirea acestei profeții. După cum știți, în 1948 statul evreu a fost înființat de către Organizația Națiunilor Unite. Din acel moment, râuri de evrei din toată lumea, din America, din Africa, din Europa, din Asia, au imigrat către țara lor. S-au ajuns în momentul din anul 1980, când rușii au decis să dea drumul și ei la evreii ruși. În momentul acela, când au ajuns imigranții evrei în Israel, o să vă spun că mi-a povestit cineva din Israel cum s-a întâmplat lucrurile văzute de un martor ocular, nu mai aveau, erau așa de mulți, nu mai aveau unde să le dea pământ să-și facă casă. Și evreii, fără prea multe împiedici, le-au dat în pământ pe înălțimile Golan și în Gaza, ținuturi care nu erau, care nu aparțineau țărilor, au dat în afara țării stabilite de către unul. Nu mai încăpeau în țara lor. Lui Avram a promis în Geneza 15, uită-te la cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Așa evreii cât de mult s-au adunat în țara lor. Neamurile vor sprijini procesul de repatriere. Aș vrea să vă spun câteva lucruri din perioada lui Ceaușescu, foarte scurt. Cum au sprijinit popoarele imigrația evreilor în țara lor? În anii 70-80, văd că domnul Costel e foarte atent, în România, Ceaușescu, țara era vândută Europei și Americii. Erau miliarde de dolari datorie. Nu știm cine le-a făcut și cum le-a făcut. Și ce s-a gândit fostul tovarăș Nicolae Ceaușescu? Că să mai scadă deficitul bugetar. Și atunci, spălând o mână pe alta și amândouă probabil obrazul lui, s-a gândit să rezolve problemele evreilor. Erau extraordinar mii, sute de mii de cereri ale evreilor care vreau să plece din țară și el, până în acel moment, nu le dădea drumul. Ok, zis și făcut. Concluzia care a fost? A vândut evrei. Evreii au plătit câte, nu, Ceaușescu a luat câte 100 de lei pentru fiecare, 1000 de lei pentru fiecare evreu vândut și a lăsat cu 75 de kilograme de haine, o bocceluță, să plece în țara lor. Și au rămas acareturi, tot ce au avut aici, terenuri, proprietăți, tot a rămas aici. A fost o afacere în al lui Ceaușescu, în adevărul cuvântului. A făcut miliarde de dolari din vânzarea evreilor. Noi mai aveam în perioada cei mai mulți evrei pentru că el nu le dădea drumul. Când a anunțat în 85 că statul român nu mai are datorii. Ce credeți? Că marea industrie a lui Ceaușescu a stins datoriile? Nu. Vânzarea evreilor a stins datoriile țării. Ca să vedeți cât de inventiv și Dumnezeu creează cum vrea contextele ca să-și pună planul în aplicare. Acum, după plecarea evreilor, în 2002 la recensământ mai erau 5.870 de evrei din jumătate de milion cât erau în 1930. Se poate lua prada celui puternic și poate scăpa cel prins de prin soare. Cine este prada? Israel este prada. Cel puternic cine este? Babilonul. Cine este cel slab prada? Noi. Cine este cel puternic? Anticristul. Să nu uităm că mântuirea lui Israel, cum am mai spus, este foarte importantă pentru că el va precede a doua venire a lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu l-a scos pe Israel din brațele Babilonului, așa îmi doresc ca el și sper ca Dumnezeu să ne țină departe de brațele Anticristului. Aș vrea să fim atenți pentru că nici cel rău nu doarme. Amin.